Jā, sveiki.
Ar Daru Āboliņu tiekamies viņas darba vietā. Viņa ir mākslinieckā vadītāja kinoteātrī Splendid Palace, vienā no nedaudzajiem Rīgas arthouse kinoteātriem, kas mērķiecīgi piedāvā skatītājiem Latvijas, Eiropas un pasaules kino ārpus Hollywoods rāmjiem. Kā ir vai Splendid Palace repertuārā? Pašlaik arī ir kāda no nominētajām filmām Eiropas Kinoakadēmijas balvē. Vai drīzumā būs?
Jā, ir pašlaik. Splendid Palace repertuārā ir filma Sāpes un slava, kas ir Pedro Almodovara filma, tāda retrospektīva, tāds Pedro Almodovara 8,5 kā pēc parauga kā Fellini, tad tāda režisora iekšējās krīzes, pārvarēšanas filmu, varētu teikt tā, tāda apkopojoša un daļradīva vērtējoša un arī dzīvu vērtējoša filmas. Šī filma pašlaik ir repertuārā, bet vairākas filmas ir bijušas šeit arī Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmā, to starp filma, kura varbūt sauksies Sistēmas grāvēja, vācu filma. Tad dažas filmas vēl būs repertuārā nākošajā gadā. Protams, repertuārā ir bijusi filma, vairāk kārt parādīsies Putina liecinieki. Mēs cenšamies turēt roku uz pulsa.
Jūs jau pieminējāt Vitāliju Mansku filmu Jā. Putina liecinieki, kas pretendē uz labākos dokumentālās Jā. Filmas statusu, un tas ir Latvijas kopražojums. Cik nozīmīgs tas ir fakts?
Jā, šī filma ir patiesībā tiešām ļoti veiksmīgs projekts un ir arī ļoti labi, ka Latvijas klātbūtne šajā filmā ir finansiālā aspektā, bet es domāju, ka Latvijai joprojām nav viegli ieņemt savu pozīciju, savu vietu Eiropas kartē, nerunājot nemaz par globālu teiksim, kino izrādīšanas, izplatīšanas un konkursu situāciju, jo Vitālis Mānska šajā gadījumā ir tāda lokomotīva. Ja? Viņš gan nav pirmais, kurš ir nominēts šai balvai, un mēs zinām, ka arī Ivars Selēckis šo balvu būtībā ir saņēmis.
90. Gadā par šķērsili.
Jā, tas ir gan, protams, ārkārtīgi sen, bet mēs joprojām šo faktu ļoti novērtējam.
Kā ir, bet vai vispār kāda cita latviešu filma ir bijusi Eiropas Kinoakadēmijas balvas uzmanības lokā?
Jā, ir bijušas vairākas filmas, kuras ir bijušas saucamajos īsajās izlasēs. Ja? Lailas Pakalniņas filma Leiputrija bija arī nominēta dokumentālā kino listē. Viņa ir bijusi arī nominēta pati īsfilmu kategorijā Pakalniņa. Ir bijusi ļoti tuvu Eiropas balvām īsfilmu kategorijā Brāļu Ābeļu filma. Es teiktu, ka tad, tā kā, ja paskatās no malas, nemaz jau tik maz nav. Ja tā kā mēs visu laiku ap to tajā dārziņā, tajā svētku zālē, tā mazliet esam ielaisti. Un varbūt mēs kā tādā korda baleta tā, esam joprojām tur kaut kur tas gulbis, kurā tur rindā, bet mēs esam uz tajā svētku zālē un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svētīgi, jo protams, ka mums šogad bija vēl lielākas cerības, to jau mēs visi zinām, ka bija izvirzīta Eiropas Kinoakadēmijas tajā izlasē, par kuru jau tad balsoja biedri, un tad tur jau bija vairs tikai mazāk par 50 filmām, manuprāt, 47 filmas bija iekļauta arī filma Oļeks, un filmas Oļeks veidotāji figurēja arī citās nominācijās, jā, bet šī uzvara šogad mums nespīd, varētu teikt tā, bet pats fakts, ka mūsu filmas iekļūst pasaules izcilāko filmu 50-niekā, to nekādi nevar novērtēt par zemu. Mēs zinām, ka ir valstis, kurās gadā uzņem ne tikai desmitos, bet simtos filmu. Jā, Latvijā lielākais sasniegums ir 18 filmas, kas ir Latvijas simtgadēja programmā, un tas arī bija tā kā 2 gadu intervālā. Tā kā jūs stādaties priekšā, ka pasaulē nav trūkums, filmu iztrūkums nav jūtams visos žanros. Jautājums ir par to, kā iekrist acīs, kā sakritīs kauliņi, spēles kauliņi tā, lai tieši mēs šajā gadā būtu viena no interesantākajiem.
To es tieši gribēju jautāt, Jā. Kā notiek tā izvirzīšana Eiropas Kinoakadēmijas balvām un tad kas beigās Jā. Un kādā veidā nosaka tos finālistus?
Jā, tā ir tāda diezgan skaidra un pārskatāma spēle, nu tāds process, tātad šo te filmu izvirzīt Eiropas Kinoakadēmijai var gan Nacionālais kinocentrs, gan katrs atsevišķi Eiropas Kinoakadēmijas biedrs var pieteikt kādu filmu. Es, piemēram, esmu Eiropas Kinoakadēmijas biedrs, es arī varu pieteikt filmu, un tas ir tas pirmais, tā kā kauliņu mēs varam uzmest uz tā laukumu, bet tālāk šīs filmas izskata profesionāla žūrija, atlasa šīs filmas līdz fināla sarakstam, kurā tad iekļuva šogad gan Oļegs, gan Putina liecinieki. Nu, Putina liecinieki, filma Putina liecinieki saņēma nomināciju, tātad tā ir viena no šī gada 5 labākajām dokumentālajām filmām Eiropā. Tas jau ir. Latvijai ir jāiegūst reputācija Eiropā kā valstī, kura veido spilgtu autoru kino. Tas ir tas, ko gaida no mazām valstīm. Mēs nevaram stāvēt līdzās šobrīd, teiksim, konkurence ar Pedro Almodovaru nav objektīva. Tāpat kā, nu, teiksim, Jorgos Lantimos, kura filma Favorīte arī ir izvirzīta kategorijā labākā gada filmas. Tie ir milzīgi lielumi. Tie ir cilvēki, kur no autoru kino kategorijas jau ir pārgājuši kategorijā, ka tos var skatīties arī multiplex kinoteatros. Tātad cilvēki jau ir pieņēmuši šos autors gluži tāpat kā profesionālā kino vidu. Vispirms, protams, profesionālā kino vidē, pie kuras piedara arī Eiropas Kinoakadēmija, parāda tos vektorus, kuros viņi domā, ka kino iet. Tas, ko var darīt visi pārējie, viņi var to pamesto bumbiņu pabīdīt tālāk. Tātad kinoteātri var pamēģināt šo filmu izrādīt, publika var pamēģināt šo filmu skatīties, un vēl viņi var pamēģināt šo filmu saprast. Tas nemaz nav tik lineāri, kā mums liekas, tas ir zigzag process. Visiem ir bail no nepazīstamiem režisoriem, no ļoti garām filmām, no depresīvām tēmām, no sarežģītas kino valodas, no neprognozējams filmas dramaturģijas. Tās viss ir lietas, kas prasa zināmu pieredzi arī kino skatītājam un arī tādu nu, pašapziņu, ka jā, es gribu šo redzēt, es zinu, ka tas būs sāpīgi. Kā piemēram filma Sistēmas grāvēja, kas nu, es personīgi domāju, ka šī filma ir viena no visreālākajām pretendentēm uz gada filmas godu, kaut arī filma ir par ārkārtīgi sarežģītu tēmu, par tēmu, kuras laikā ir jāraud pat akmenim, par bērnu, kuram ir psiholoģiski traucējumi, iespējams ģenētiski, bet šos traucējumus izraisa spriedze, kuru izprovocē pieaugušie viņam apkārt, jo viņš ir brīnišķīga maza meitenīte kā no konfekšu kārbas. Bet situācijās, kuras tiek kaut kā neadekvāti pozicionēts tieši no pieaugušo puses, šī meitenīte kļūst agresīva, un tad tā ir milzīga problēma visiem, viņa kļūst bīstama, bet šo laikadegli, šo bumbas aizdedzināšanu izdara pieaugušie. Šo filmu rādīja Rīgas starptautiskais filmu festivāls, ar to tik atklāta sadaļa Berlināli, tā ir viena no visskaļākajām šī gada filmām, tieši tās tēmas neviennozīmīguma dēļ par to, vai šādā veidā vajag taisīt filmu, vai tā ir tēma filmai, vai tā nav pārāk medicīniska vai sociāla problēma, un lai tā tur arī paliek, bet es personīgi domāju, ka nu, tas ir vienīgais, ko māksla var izdarīt labāk par citām racionālajām nozarēm, iespējams dažkārt labāk par medicīnu, ka tā var ļoti jaudīgi identificēt problēmu, to pārvēršot mākslas tēlos. Un tad pēkšņi tas skar arī tos, kas nekad nebūtu gribējuši par to dzirdēt neko.
Bet vai šo vācu filmu sistēmas grāvēji varēs kaut kur atkal arī Latvijā redzēt pēc Rīgas starptautiskā kinofestivāla, kurš jau ir beidzies?
Jā, tad uz šo jautājumu es jums nevaru atbildēt skaidri. Jo tāpēc, ka šai filmai nav izplatītājs uz Baltiju šobrīd. Jā, filmu uzvarēs, es domāju, ka ļoti strauji arī šīs filmas publicitāte vairosies vēl cilvēkiem. Tas ir arī tas, ko šādas balvas dara. Viņas saka, lūdzu, paskaties šito filmu. Šo filmu par labāko ir atzinuši 1500 profesionāļi. Par šai filmai ir bijusi brīnišķīga festivāla aprite. Lūdzu, paskaties to filmu. Tas nekas, ka tev sāpēs, jo varbūt, ka sāpēt, tas ir pareizi. Varbūt, ka tās ir tās jūtas, kuras tu citādāk, to empātiju kaut kā vajag attīstīt.
Tu vai šīs filmas būs Latvijā redzamas? Es jautāju tādēļ, ka Jā. Tā ir tāda tradicionāla saruna parasti gan Jā. Pirms un pēc Eiropas Jā. Kino akadēmijas balvām un arī tagad tikko pēc Eiropas parlamenta Lux filma balvas, Jā. Ka šīs filmas, viņas izskan, bet beigu beigās kinoteātros tās ir skatāmas ļoti maz un reti. Arī Lux filmu balvā man bija iespēja būt klāt brīdī, Jā. Kad uzvarētā filmas Dievs eksistē, viņa sauc Petrūnī, režisori no Ziemeļmaķedonijas Teona Mitevska sacīja, ka šobrīd mēs esam situācijā, kad filma ir daudz vieglāk uzņemt nekā izplatīt, vismaz viņai. Kur joprojām ir tie lielākie klupšanas akmeņi, kāpēc tā ir?
Jā, jūs ziniet, tas nazis ir appusēji griezīgs, jo, piemēram, mēs pašlaik ļoti intensīvi meklējam filmu, kur uzvarēja tātad Lux balvās, jo mums ir brīnišķīgi iecer veidot lektoriju visjaunākajai auditorijai, uz kuru mēs ceram visvairāk, tas ir proti 16 līdz 19 gadus veciem jauniešiem, kurām mēs viņam gribam piedāvāt filmu izlasi, kuru viņi var noskatīties un saprast, ka Eiropas kino tas ir ļoti kaut kas jaudīgs un ka viņi var atrast kontaktu ar šādām filmām, bet man jums jāsaka pilnīgi atklāt, ka neviens no lielajiem izplatītājiem nav izrādījis interesi šo filmu nopirkt, un arī vairāk kārtējs saraksts rezultātē ar filmas izplatītājiem un producentiem mēs neesam saņēmuši nekādu atbildi par mazās Latvijas interesi izrādīt dažos seansos vēl šo filmu, bet tā ir viena lietas puse, ka visi ir gatavi izrādīt un skatīties filmas, kurās ir vismaz atpazīstami režisoru un aktieru skaļi vārdi. To jau mēs visi mākam. Latvija ir ar to ļoti izceļās, kad mēs esam savā ziņā tādi ļoti aizdomīgi pret filmām, kurās nav mums pazīstamu sižetu, pazīstamu vārdu, pazīstamu seju. Latvijā, būtībā salīdzinoši ar Lietuvu un Igauniju, publika šobrīd ir inertāka. Rādītāji Eiropas filmu izrādīšanas rādītāji šeit ir zemāki nekā Lietuvā un Igaunijā, kur cilvēki tomēr ir jau daudz lielāks skaits cilvēku, kuri apzināti izvēlās filmu, kas iespējams nebūs vienkārši tādā vizuāli kožļējumā gumija, ja, ka tas būs kaut kas mazliet sarežģītāks. Un
bet no kāds ir atkarīgs, no ko mēs tik ļoti atšķiramies no latviešiem igauņiem?
Pirmkārt, mums patiešām ilgāku laiku, kā es jau minēju, nebija savu spēcīgu kinofestivālu, kas vispār kaut vai vienu vai divu seansu formātā parāda šādu programmu un radina cilvēkus. Otrkārt, ir viena cita lieta, ļoti būtiska lieta, ka mums ir ļoti neliels tā saucamais arthouse kino tīkls. Mums būtībā ir tikai trīs kino teātri, kuri izrāda vairāk Eiropas filmas un nerāda tik daudz mainstreamu.
Vai nerāda šeit visi un trīs viņi, dienas ielas, Elizabetes iela.
Tieši tā, viņi visi atrodas uz Elizabetes ielas. Mēs zinām, ka tie divi no tiem ir mazi kinoteātri un viens no tiem ir pārāk liels priekš Eiropas kinoteātriem. Tā kā mums visu laiku ir jāizdomā kādi brīnišķīgi piedāvājumi un arī, teiksim, papildus bonus, lai cilvēki tik daudz atnāktu filmām. Un ne Lietuvā, ne Igaunijā tādas problēmas nav. Viņiem arthouse tīkls ir pa visu valsti. viņiem ir kinoteātri tur Kaunā, piemēram, un arī nu, citās pilsētās, arī mazākās pilsētās. Mums šobrīd nevaram teikt, kad ir arthouse kinoteātris, piemēram, Liepājā vai Daugavpilī, kaut kad jau tas notiks, kāpēc Cēsīs ir koncertzāle, tur ir savas lektorijas viens, kas varbūt ir tā kā tāds asns, kas varētu izveidot kaut ko. Tas process ir diezgan lēns.
Šovakar Berlīnē tiks pasniegts Eiropas Kino akadēmijas balvas, un mēs atceramies, ka pirms 5 gadiem tas notika tepat Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā. Kā jūs teiktu, vai tas kaut kādā veidā mainīja gan Latvijas skatītāju attiecības ar Eiropas kino, gan Eiropas Kino akadēmijas attieksmi pret Latvijas kino?
Nu, uz otro jautājumu daļu atbildot, man atbildēt ir vieglāk, jo es domāju, ka tas noteikti bija tāds publiskās atzīšanas fakts. Baltijas valstī mēs zinām, ka pirms tam šāda ceremonija notika arī Igaunijā gadu iepriekš. Tā kā tas bija publiskās atzīšanas fakts. Viņi atzina mūs kā valsti, kurā spēja saprast un spēja veidot kino, kurš ir interesants Eiropai. Un eiropiešiem ir interese atbraukt uz Latviju. Es, ziniet, pēc tam Vimu Venders, un, kurš ir Eiropas kinoakadēmijas prezidents un direktori Marion Doring, esmu satikusi vairākas reizes, un ticiet vai nē, pieminot Rīgu, viņiem iedzirkstās acis, jo nu, manā dzīvē, manā personīgajā, profesionālajā dzīvē lepnāka un skaistāka brīža par to laiku, kad mēs šeit piedzīvojām Eiropas kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremoniju, nav bijis. Tā ir tāda milzīga pašapziņa un milzīgs lepnums par to, kā tu esi novērtēts, ieraudzīts, akceptēts. Man liekas, ka arī tas, kas ir ar filmām noticis pasaulē, man liekas, ka šis fakts palīdz filmām. Tāds fakts, kad balva notika tur un tur, tajā gadā, 14. gadā, tas notika Rīgā, Latvijā, un šie ir Latvijas režisori.
Bet tajā pašā laikā, kā jūs teicāt, mēs joprojām dejojam te korda baleta pēdējā rindā.
Jā, tieši tā. Nu, Dita Rietuma varbūt teikt, ka mēs dejojam priekšpēdējā rindā, jā. Nu, varbūt, ka pat jau tuvojamies korda baleta tuvākajām rindām, bet tā tas ir, tāpēc, ka filmas neveido valsts. Filmas veido autori, mākslinieki, un vai nu šiem māksliniekiem ir jauda un spēja radīt darbu, kas pievērš uzmanību pasaulē un spēja kopā ar saviem producentiem un filmu izplatītājiem šo filmu aizvest līdz, aizsūtīt līdz šiem te lielajiem fórumiem, kuri ietekmē filmu likteni un režisoru likteni, vai nu nē? Nu.
Bet jūs prāt, tas ir objektīvi, ka mēs esam joprojām Latvijas kino, turpinot jūs salīdzinājumu ar baletu, tajā korda baleta nu, vienā no aizmugurējām rindām, vai vienkārši ir tā, ka mēs esam varbūt tas neatzītais solists, kuru vienkārši vēl nav pamanījuši un devuši viņam iespēju. Dejot galveno lomu.
Nu, ziniet ko, viens neatzītais solists šobrīd ir kļuvis būtībā par pasaules zvaigzni, kurš Latvijā varbūt pat ir drusku klusāk uztverts. Tas ir Gins Zilbalodis, kurš būtībā pierādīja pirmkārt pats sev, otrkārt Latvijai un treškārt Eiropai, ka vienatnē var radīt filmu, kuru saprot un akceptē visos līmeņos. Te jau vairs nav runa par to. Jā, mums tāds solists jau, ziniet, ir. Animācijā mums ar citu vienmēr ir visos laikos bijis jaudīgāk un vieglāk. Tur mēs esam tajā elitē jau šobrīd. Tur autori kino ir apliecinājies daudz spēcīgāk gan ar Edmundu Jansonu, gan Vladimiru Ļešau, gan ar Signi Baumanu, un tagad Gintu Zilbalodi un Lizeti Upīti. Un, pārcakot, tur mums ir sava zelta komanda jau, ja?
Vēlēsim labu veselību Latvijas kino.
Nu, noteikti vēlēsim labu veselību un vēlēsim labus budžetus Latvijas kino, lai tas, kas ir noticis 18. un 19. gadā, tas kino vilnis un tā cilvēka interese, lai tam būtu turpinājums, jo būs filmas, būs mīļie skatītāji un klausītāji, šajā gadījumā radio klausītāji, filmas būs. Ir ļoti labi, ja mums ir viedoklis par savām filmām, kuras mēs veidojam savā valstī. Varbūt katrs no mums var būt tāds vēstnesis par to kaut kur pasaulē.
Skatīsimies kīnā.
Jā.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums arī.